Gaz yetişmezliği, gaz takçılığı bugünkü günde Özbekistan'da hiç kimge sır emez. Şunday bir şaraitte, vilayetlerde gaz yetişmeyken bir şaraitte Özbekistan Xitoyga gaz satış hacmini köpeytir yaptı. Şunu tinglovchiga tushuntirib bering. Sizin uyingizda gaz yok, lekin Özbekistan şu gazni sotmasa bo'lmaydi degan pozitsiyadan kelib tushuntirib bering deyapman.
Endi birinchi navbatda onasi faqat talganu balasi yig'laganda qaraydi degan gap bor. O'zbekistonda masalan o'sha xalq tomonidan bir jiddiy talab qilishlar, o'zini deputatlarning oldiga masala qo'yishlar, bunaqa narsalardan hozirgi kunda o'zbek xalqi ancha yiroq. Agar sizlar masalan radio stansiyasi orqali bir O'zbekistondagi o'sha tanilgan odamlarmi, tanilgan odam, tanilmagan odamlarmi istaganingizdan so'rang, deputatingni bilasanmi deb. Rayon deputatini umuman hech kim saylovini ham eshitgan emas bu yerda. Shaharni uncha-muncha eshitganmiz, lekin o'sha shahar deputatining ham familiyasini bilmaymiz, biror joyda ularning familiyasi osib qo'yilgan emas. Bu respublika deputatlari u tabiiyki ular hech kim bilan qilmaydi, ular xalq bilan uchrashmaydi. Ya'ni xalqi tomonidan o'sha talabning nihoyatda pastligi, o'zini savodini bilmasligi balki o'sha amaldorlarimizga qo'l kelayotgan bo'lishi ham mumkin. Endi Xitoy tomonidan masalan gazni bergin deb aytib turilgan sharoitda xalqaro ahvol har yo tomonidan shu O'rta Osiyodan gaz masalasini nihoyatda bir jiddiy dunyo darajasidagi bir muammoga aylangan sharoitda bu gazni chetga pastakka qilish kamaytirish kerakmi yoki ko'paytirish kerakmi degan masala bu juda ham bir murakkab masala. O'zimdan aytamanki, birinchi navbatda o'zimizni odamlarga gazni berish kerak deyman.
Albatta, birinchi navbatda ichkariga xalqqa berish kerak, lekin shunday qilmayotgan ekan balki mamlakat byudjeti shu gazni puliga qarab qolgandirda.
Yo'q, unaqa aytarlik gazga qaragan deyishga asosimiz yo'q. O'zbekiston elektr energiyani sotadi, uran konlarini masalan Yaponiyaga sotadi. Aytingki, masalan, har yili 100 tonna tilla olinadi. Paxta masalan valyutaga sotiladi. Agarda qolaversa O'zbekistonda masalan chet elda ishlayotganlar tomonidan ham yaxshigina valyuta mablag'lari kelib turadi. Afsuski qo'limizda hozir konkret raqamlar bo'lmagani uchun ayta olmayapmiz, lekin O'zbekistonni byudjetiga tushadigan valyuta zapaslari, tilla zapaslari yetarli, juda unaqa haligi 10 milliard gazga qarab qolgan emas.
Xo'p, masalani boshqacha qo'yay bo'lmasa. Kamron aka, agar shu gazni Xitoyga sotish, sotmaslik masalasini hal qilish sizda bo'lsa, siz yetsangiz bu masalani, sotmasmidingiz? Sotilayotgan gaz hajmini ko'paytirmasmidingiz?
Men birinchi navbatda masalan mening imkoniyatim bo'lgan vaqtida o'sha O'zbekistonni o'zida ishlatilayotgan vaqtda gazdan qancha foyda kelyapti degan masalaga jiddiy qaragan bo'lardim. Ya'ni agarda bizni masalan O'zbekistonni gazni faqat xalq olavermaydi. Faqat uyida tanchani isitgani, suv isitgani ishlatmaydi. Ko'proq masalan korxonalar oladi. Elektr stansiyalar oladi. Turli aliganu metal eritadigan korxonalar oladi. Ana ularda masalan agarda o'zimizni gazni arzon narxda berib turadigan bo'lsak, mahsulotni tan narxi arzonlashadi. O'zbekiston masalan hukumatining bugungi kundagi asosiy vazifasi nimadan iborat? Vazifa O'zbekistonni ishlab chiqarishni kuchaytirishdan iborat. Odamlarning ish joylari bilan ta'minlashdan iborat. O'shaning uchun masalan bitta nonvoy haligi non yopib turganni orqasidan borib gazini o'chiraman u bu deb yurishdan ko'ra balki O'zbekistonni o'zida o'sha gazdan foydalangan vaqtida ko'proq mahsulot olish imkoniyati bo'lar.